Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, jurojmë mirëseardhjen në takimin shpirtëror të sistemit arsimor të kishës. Ky transmetim po nis nga qendra mormone pranë tempullit në Sacramento, Kaliforni. Ky takim shpirtëror po përkthehet në shumë gjuhë për të rinë të rritur të moshës kolegjit anë mbam botës. Unë jam Daniel B. Harrison, presidenti i kunjit të Fall Summit në Kaliforni. Ne urojmë mirëseardhjen plakut Jensen të 70-ve dhe jemi mirënjohës që mota Jensen e ka shoqëruar atë këtë mbrëmje. Plaku Jensen do të prezantohet më vonë në program si folës i kësaj mbrëmje. Sonte ne urojmë një mirëseardhje të veçantë të gjithë atyre që janë bashkë me ne dhe që janë duke u diplomuar, duke shkuar nga seminari në institut ose në kolegj apo në universitetet kishës. Faleminderit që keni ardhur. Ne ju ftojmë të regjistroni sa më shpejt të mundeni në një klasë instituti apo feje dhe të bëni pjesë e këtij programi arsimor të shkëlqyer fetar për të rinjtë në moshë madhore. E dim se do të jetë një bekim për ju, siç është për qindra mira të rinj në moshë madhore në mbar botën. Ne jemi mirënjohës për pjesëmarrjen e autoriteteve zonale, vendore dhe administrative të SAC-ut, dhe të presidentëve të kunjit nga zona më e madhe e Sacramentos me bashortet e tyre. Ju kujtojmë se foljes në takimin shpirtëror të SAC-ut të dielën më 9 shtator do të jetë plaku Holland nga kurumi 12 apostujve. Do të fillojmë këtë mbrëmje me korin dhe sallën që do të këndoj lutja pare e Joseph Smithit, numri 14 në librin e himneve në anglisht. Ne vlerësojmë ndihmën e Stefan Morganit që do të drejtoj muzikën dhe Richard Klingerit si shoqërues në organo. Pas kësaj, vllai Jason Dickerson do të bëj lutjen e hapjes.
Thank you. Our Heavenly Father, we're very grateful that we have
this opportunity to gather. Elder Jensen që ka mundësi të na flasë sot. Të kërkojmë atë që ta bekosh atë, që ne të jemi të frymëzuar. Ne jemi mirënjohës që të jemi antarë të kishës tënde, dhe mirënjohës për Jezu Krishtin dhe për gjithçka që ka bërë për ne. Kërkojmë që ti bekosh të gjithë ata që do marrin pjesë sot. I them këto në emër të Jezu Krishtit, amen.
This evening we are joined by a combined
këtë mbrëmje është i panishëm kori i bashkuarit të rinjve të rejave që do të këndoj Zot, unë do të ndiqë aty. Ata drejtohen nga Paul Allen dhe shoqërohen nga Richard Klinger. Pas rrumit muzikor do të kemi kënaqësi të dëgjojmë Plakun Jensen. Në përfundim të fjalës së Plakut Jensen, kori do të këndoj të vërtet ndaj besimit. Lutja e mbylljes do të bëhet më pas nga Chandra Brown. Tani është privilegji im që të prezentoj folsin e mbrëmjes së sotme. Plaku Marlin K. Jensen u emërua antar i korumit të parë të 70-ve të kishës së Jezu Krishtit Shenjtorëve ditëve të mëvonshme, më 1 prill 1989. Në kohën kur mori thirrjen, ai po shërbente si përfaqësues i Ernal, ndërsa pati shërbyer më parë si presidenti i kunjit Huntsville në Utah dhe si peshkop i lagjes së Huntsville-it. Gjatë 23 viteve të shërbimit si një i 70-ve, Plaku Jensen ka shërbyer si presidenti i misionit të New Yorkut, Rochester, si presidenti i tri zonave të kishës, si drejtor ekzekutiv i tre departamenteve të kishës, dhe në presidencën e të 70-ve. Që për prillit të vitit 2005, ai ka shërbyer si historian dhe dokumentues i kishës. Përpara shërbimit të tij, me kohë të plotë në kishë, Plaku Jensen ishte avokat dhe fermer. Bashortja dhe partnerja e tij për 45 vite është Kathleen Bushnell. Ata e konsiderojnë martesën dhe 8 fëmijët si dhe 25 niprit e mbesat e tyre si gëzimin dhe arritin e tyre më të madhe. Plaku Jensen bu 70 vjeç më vonë gjatë këti muaj, dhe në përputhje me reguloren do të lirohet nga të 70-et, do të bëhet një autoritet i përgjithshëm në konferencën e përgjithshme të kishës në tetor. Fjalimi i mbrëmjes së sotme do të jetë mundësia e tij e fundit për t'i folur një auditorium mbar botror shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Well, good evening.
Mirëmbrëma. Ndihem shumë mirë njohës për një kohësi shumë i porullë që më është dhënë kjo detyrë veçanë nga presidencia e parë për t'ju folur juve. Duke qenë se presidenti Harrison njoftoi ditëlindjen time, dëshiroj thjesht të them se dikur isha parrulla, pa thinjë dhe plot jetë sikur se ju. Një pjesë atyre që shkrimet e shenjta i quhen në brezat në rritje. Nuk jam i sigurt se cili është atonimi apo cila është kundër e fjalës në rritje, ndoshta është në dobësim apo në rënje. Por cili do qoftë ai e përshkruan fazën e jetës në të cilën un jam tani dhe nuk mund të tingëllon shumë premtuese. Megjithëse po ju flas nga një godinë kishtare mrekullueshe pranë templit të sakramentit në Kaliforni, u mund të përfituroj dhjetëra mirë për jush, që flisni 40 gjuhë ndryshme, që jeni grumulluar në mbanë botës. Jam bekuar që të vizitoj shumë prej vendeve tuaja, të dëgjoj të flisni dhe të jepni dëshmit tuaja në gjuhën tuaj, dhe të dëshmoj drejt për drejt besimin dhe përkushtimin tuaj ndaj Zotit. Ju dua dhe përgëzoj për drejtësin tuaj. E di se jetën në moshën tuaj mund të jenë sfiduese dhe e di ndonjëherë ne gabojmë dhe kemi nevojë të pendohemi. E di se por unë sinqerisht ju falenderoj që kërkoni të qëndroni të vendosni në besimin tuaj në Krisht dhe në ungjillin e tij të revendosur. Dëshira ime më e madhe sonte është që unë të mund të flas, të bekoj për të folur me anë të fuqisë së frymës së shenjtë dhe në këtë mënyrë të kontribuoj në rritje besimit tuaj. Si fillim dëshiroj të them diçka rreth vendeve të shenjta. Ka vende në këtë tokë që janë bërë të shenjta nga ajo që kanë ndodhur aty. Një vend i tillë sipas zjatës së vjetër është Sinai ose Mali Perëndis, kur Zoti u shfaq Mosiu tek shkurja. Ndërsa Mojsiu afrua shkurës, Zoti i tha: "Mos u afro këtu, hiqi sandal nga këmbë, sepse ky vend është i shenjtur." Familja ime dhe unë qenë të bekuar diku për të jetuar në një vend të shenjtë. Në vitin 1993, 4 vjet pas thirrjes sime tek të 70-të, neve na kërkuar që të shërbenim për 2 vjet nga misioni kishës në New York Rochester. Ai mision përfshirë qytetin e Palmirës, ku Joseph Smith e familjet i jetuan gjatë një pjesës të madhe të vitit dhe të fajeti kur kisha ishë organizuar, rreth 177 km në jug të Palmarës në shtetet e Pennsylvanias, është vendi Harmony, ku Joseph Smith u takua me emën Hain, dhe ku ata jetuan si një çift i samartuar, ndërkohë që shumë prej librit të Mormon u përkthyen në fund të viteve 1820. Kjo zonë e përgjithshme njihet si djepi i revendosjes. Pasi këtu është vendi ku lindi kisha. Është një vend piktoresk plot me kodrina të pëllëzuara, liçene për rrënjë të kthjellë dhe njerëz miqësor energjetik. Është gjithashtu një vend i bërë shenjë nga ajo që ndodhet atje. Korea shenjë një korie me albe, lisa, pami e pemë të tjera të larta, rreth 4 km në perëndim të shtëpisë së familjes së Josefit dhe Lucy Mac Smithit pranë Palmirës, 14 vjeçari Zoti pa një vegim të perëndisë. Ai pa atin dhe birin e tij, Jezu Krishtin, në pranverën e vitit 1820. Kjo është faqe hynore në përgjigje të lutjes së Josefit për të ditur të vërtetën, diellë me fen dhe se si mund të merrë një heqje të mëkatëve të filloi rivendosen në ungjillin në këtë periudhë të fundit ungjillore. Kjo e bërë gjithashtu atë kurie e pemësh një vend të nderuar në historinë e kishës sonë. Një vend që ne nderojmë me emrin Korea e Shenjtë. Ndërsa shërbesi presidenti misionit, familja ime dhe unë arritëm të pëlqenim shumë atë kurie e pemësh dhe të ndjenim shenjtërinë e saj. Ne shkonim shpesh atje çdo muaj kur vinin misionarë të rinj dhe kur ata që përfundonin misionin e tyre largoheshin. Ne i çonim atje, kisha zakonisht të mbledhshin në hyrje të Koreas. Dhe pasi këndonin këngën e sëmundjes të hapjes, e cila me qëra fjala u këndua shumë bukur. Ne i ftonim misionarë dhe misionarë që të shpërndashin dhe të gjenin një vend të veçuar në Korie ku ata të mund të bizetonin Perëndin në lutje. Dhe ata mund të raportonin bizotrimet e tyre vetjake. Këto vizita në Korejën e Shenqen dhe mbetën përvoja të çmuara për të gjithë ata që u bekuan për t'i pasur ato. Si të qoftë e kuptoj se vetë një numër i vogël për jush do të ndonjëherë në një gjendje të vizitoj personalisht Korejën e Shenjtë. Për këtë arsye në këtë pranverë të vitit 2012, 192 vite pas vendimit të parë të Jesu Smithit, dëshiroj që të vini me mua në Korejën e Shenjtë në mënyrë virtuale. Qëndroni atje me mua sonte, ndërkohë që unë të tregoj disa nga tablot pamor të Koreas, arsyet e dashurisë sime vetjake për atë vend të Shenjtë dhe mësimet e vlefshme të jetës që dikush mund të mësoj atje. Jam bërzhdi vëllajt Robert Perret, nga një rojtar pyesh dhe naturalisht të punësuar nga kisha që jeton në Palmira që më të roqe vëmëndin për të disa nga mendimet rreth Koreas e Shenjtë. Me gjithse nuk është ende një antar besimi tonë, vëllai Perret ndjen nderim për Koreën e Shenjtë dhe për kujdesin për të mënyrë të dashur dhe shumë profesionale. Shëmbëllëtyra të shkrimit të Shenjtë ku përfshien pëmët. Ndërsa kam ecur me nderim për Koreën e Shenjtë, apo jam ulur i menduar mbi stolat që gjenden atje, kam reflektuar shpesh mbi bollokën e shëmbëllëtyrës të shkrimit të Shenjtë ku përfshien pëmët, farët, Adami dhe Eva, prindërit tanë të parë, e morën mësimin e parë pa dyshim nga ndalimi për të marrë fryta. Profeti Jakob, duke cituar Zemon në librin Mormon, tregon një alegori apo një histori të ndërlikuar për pemët të budhe të egra, ndërsa jep mësimin për shpërndarjen dhe mbledhjen e Izraelit. Dhe kush mes nesh, veçanërisht nëse ka shërbyer në mision, nuk ka lexuar dhe medituar plot lutje për farën e besimit të cilin Alma nafton të mbjellin që me përkujdesje të durushme dhe ushqimin e dur, bëhet një pemë që do të rritet deri në jetën e përjetshme. Kështu është dhe me Koreën e Shenjtë, një vëshkim i kujdesshëm i natyrës, veçanërisht ku shoqërohet nga një naturalist me aftësitë e Robert Perret. Mund të mësojmë disa mësime të rëndësishme nga tje. Unë dëshiroj të ndaj me ju shkurtimisht katër nga këto mësime sonte. Mësimi për jetën nga Koreja e Shenjtë, mësimi numër 1, pemë rritje për në drejtim. Një duke interesant për të vëzhguar në Koreën e Shenjtë, janë pemë që rritën në skaj të pyllit të hershëm, si dhe përvijimi i shumë prej shtigjeve të brendshme nga ana e tyre. Ato shpesh janë rritur me drejtim për nga jashtë për t'i shpërtuar gjithanjësës si pas tyre që umbulluan diellin, dhe me pas me drejtim për lartë për të thithur sa më shumë dritë diellore që të jetë mundur, trungje dhe degët e tyre janë të në mos përputhje të plot me pemët, që të rritën të drejtë në mënyrë pothuajse të përsosur. Pemës, njësoj si pothuajse të gjithë organizmat e gjallë, ka nevojë për dritë. Ata do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të thithur sa më shumë dritë dielli që të jetë mundur për të nxituar, e cila është procesi i kthimit të energjisë së dritës në energji kimike ose lëndë ndjekëse që përdoren nga pothuajse të gjithë organizmat e gjallë. Jam i sigurt se mendjet tuaja të ndritura e të reja e dinë tashmë se ku po na çon kjo metaforë nga Koreja e Shenjtë. Drita është një katalizator edhe më i rëndësishëm në mbretërinë shpirtërore se sa është në natyrë. Kjo është kështu pasi drita është helbësore për rritjen tonë shpirtërore dhe për të kuptuar potencialin tonë të plotë si bie të Perëndisë. Errësira është e kundërta e dritës dhe përfaqëson forcat në botë që kërkojnë të na ndajnë nga Perëndia. Dhe ta pengojnë planet ti hynor për jetën tonë. Zakonisht është pasi rësot ose në vendet të erda që forca e së keqes ushtrojnë ndikimin e tyre më të mallë. Në fazën tyre të jetës, thyre e ligjit të lirësisë, veprime si vjedhja, kumari, shkelja e fjalës, së urtësisë dhe sjellat e tjera të ndaluar nga aty në qiellor, kryen zakonisht në mbulesën e rësirës. Madje edhe kur zgjidhim të veprojmë gabim në mes të ditës, për shembull duke mashtruar në një provim, duke shkelur të drejtat e autorit në shkrimet e një detyre, duke bërë thashëtheme keqdashe për dikë, duke përdorë blasfemi apo duke gënjur, ne nuk mund ta shmangim në rastet e tilla të pasurisë e ndjenjave të errësirës. Fatmirësisht, Shpirti i Krishtit i jep dritë çdo njeriu që vjen në botë, dhe Shpirti ndriçon çdo njerin në botë që i bin zërit të Shpirtit. Dhe kushdo që i bin në zërit të Shpirtit vjen te Perëndia. Madje ati ky fragment nga doktrina e beslidhjes, e përshkruan bukur drejtimin për lartë të njeriut, instikti natyror shpirtëror të lënë nga Perëndia që e kemi të gjithë. Nëse nuk e ndryllim atë për të shkuar drejt dijes dhe në përmjet bërës së kësaj, për të shkuar drejt Perëndis dhe birit të ti dhe për të bërë më shumë se ata, por vetëm Krishti tha, unë jam drita e botës, kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Në të kuptuar në shkrimit të shenjtë, ju mund të mësoni shumë rreth një fjalë nga fjalët e tjera që kam pranë. Në studimin tuaj të shkrimit të shenjtë, vini rreth sa shpesh gjeni fjala drejt, shpirt e vërtet dhe Jezu Krisht në pranitë të ngushtë me njëra tjetrën. Ato janë pothuajse sinonimike dhe na tërheqin të gjithë sipas mënyrës më të lartë dhe më të shenjtë jetese. Me gjithë zemër, ju nxit që të shmangni errësirën, mëkatin dhe të gjitha format e tij të ulta dhe ta mbushni jetën tuaj me shpirtin të vërtet dhe dritën e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Ju mund ta bëni këtë në shumë mënyra, dhe unë sugjeroj këto duke shoqëruar me miq fisnik nëpërmjet muzikës dhe artit frymëzues, diturisë për libra më të mirë. Çaste të lutjes të sinqerta, kohë të qetë në natyrë, aktivitete dhe bisedat e shëndetshme nëpërmjet një jete të përqendruar tek Krishti dhe të mësimet e tij për dashurinë dhe shërbimin. Kujtoni gjithmonë dhe veçanërisht gjatë kërkimit të një partneri të përjetshëm, shpallën e Zotit së vërtetës përfaqësoni të vërtetën, virtytin e dashurisë të virtytit, drita të kapet pas dritës. Ky parim i mirësisë që të rishë nga mirësia siguron shpresën se nëse ne jetojmë një jetë në dritën e ungjillit, ne do të gjejmë përfundimisht një partner që do të jetë duke ecur në një vijë paralele mirësisë e drejtësisë me ne. E di se sa më shumë orvatemi të mbushim jetën tonë vetjake me dritë, më pak vend ka për errësirë dhe më pranë do të arrijmë të jemi përfundimisht se Krishti drita e botës. Për shkak të bekimit të veçantë për t'ju folur juve të rinjve të jashtëzakonshëm, shejtorë të ditës të mëvonshme, që sonte është i imi, unë dëshiroj të ngri një zë të paralajmërimit, por edhe një zë të inkurajimit dhe shpresë, lidhur me errësirën që do t'ju zaptoj jetën në mënyrë të pashmangshme nëse ju përfshiheni në pornografi. Përdorimi i materialit pornografik në çfarëdo lloj mënyre e fyen Perëndin dhe e shkel urdhërimin e tij në një mënyrë krye me shkeljen kurore. As mos e bëj më diçka të ngjashme. Përdorimi i pornografisë pothuajse gjithmonë çon në shkeljet e mëtejshme të ligjit të lirësisë. Ekspozimi i përsëritur ndaj materiale pornografike dhe pjesëmarrja në forma të shkeljes seksuale që zakonisht i ndjekin ato mund të krijojë një varësi e cila duhet përballuar dhe trajtuar me të njëjtin kujdes që u jepet varësive nga alkooli apo drogave. Nëse pornografia ka pllakosur tashmë jetën tuaj dhe është një problem gjelmues dhe i përsëritur, ju lutem të kërkoni si ndihmë kishtare ashtu dhe profesionale. Ju lutem ta dini se varësia nga pornografia nuk është thjesht një problem i vogël që ju mund të amposhti në fshehtësim e lutje, studim të shkrimit të shenjtë dhe vetë kontrol më të madh. Për shkak se një varësi ndaj pornografisë mund të paksoj fuqinë tuaj për të zgjedhur të mirën mbi të keqen, ju do të keni nevojë për urësi dhe për urësi për të përfaqësuar për shlyerjen e Jezu Krishtit dhe për të bekuar nga fuqia shëruese e shlyerjes. Domethënia e kësaj në termë praktike është se nëse ushtrojmë përpjekjet tuaja më të mira vetjake, që përfshin kalimin përgjatë procesit të pendimit me ndihmën e peshkopit apo presidentit tuaj të degës për të marrë falje të mëkatit, dhe kalimi përgjatë një procesi të zgjatur për të rritje që përfshin këshillimi profesional dhe mundësisht mbështetje në grup për të mposhtur varësinë tuaj. Nëse do t'i bëni këto gjëra, fuqia shëruese e shlyerjes, të cilën fjalori i Biblës e përshkruan si një mjet hyjnor, ndihmë apo force, Kjo fuqi shëruese do t'i ndihmojë të mposhtin shtytjen e varësisë ndaj pornografisë dhe me kalimin e kohës të shërohet nga efektet e saj gërryese. Nëpërmjet fuqisë së shlyerjes, edhe falja e mëkatit, edhe përtëritja nga varësia janë të mundura dhe të dyja janë të mrekullueshme. Ju lutem, shmangni errësirën, njësoj si pemët, kërkoni gjithmonë të rriten në drejtë të drejtës. Mësimi 2. Pemëve duhet kundërshtim që të përmbushin për masën e krijimit të tyre. Janë ndjekur disa opinione rreth administrimit të pyjeve përgjatë viteve në përkujdesen për kurinë e shenjtë. Në një periudhë përzgjodh një pjesë tokë të përprova dhe përdore nga praktika e njohur si rrallë shliruese. Ai funksionon në këtë mënyrë, rritari pylli përcakton ata që ata mendonin se ishin pemët e reja më të mëlla. E me të shëndeshën në pjesën e tokës përprova dhe pas prisni krahasimi pemën me pak premtuese e gëmushën kohë. Supozimi që duke hequr shumë prej konkurrencës për ujë, drejt diellit dhe ushqyese të dhëut, pemët e sjellur do të shliroheshin për të rritur, për të zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Pas disa vitesh u bë e dukshme se po ndodhi krejt e kundërta, pasi lëruan nga konkurrenca, pemët e sjellur u vetkënaqën. Në vende që të zgjatë shlandretin të dritë, ata e nga dolësua rritin e tyre për se gjatë. Nxorë shumë dek të poshme që përfundimisht dhe të bënd të padobishme kur të mbyllë kupa qelore dhe bëmë të trasha. Unë mund të rëfiket të ndërko pëmë që u hoqin binë sërish si kachube shumë dekshe që nuk mund të bëshin pëmë të mirë në qenë. Këto pemë si shkatshube vazhduhet të konkuronin në pemët e zjedhër, por jo një që të shkaktonin dhe rritit të mirë të se cilës për tyre. Si rezultat, asë njërë për pemë në pjesën tokës për pro nuk krason që për masë ose në gjelsi me pemët që u lanë dhe rritisht në mënyrë të natyrshme dhe që i duhet të mposhi kundështarë në që mbjetonin dhe të lullëzonin. Si që dini, një nga doktrinat kyçe të librit të mormonit është se duhet të ketë një kundërshtim në të gjithë gjërat. Një botë me të kundër se siguron zgjedhje mes së mirës dhe të së keqes. Që të mund të funksionojë liria e zgjedhjes, njësoj e vlefshme si do qoftë, është parime se kundërshtimi duhet të ekzistojë që të ndodhet rritje shpirtërore, apo siç është prejo lei, që të mund të kishtesh shenjtëri. Dëshiroj të theksoj se të kuptuar të këtij parimi që rritja shpirtërore kërkon kundërshtim dhe vështirësi. Dhe madje përqafimi këtij parimi në moshën tuaj është kyç për pranimin dhe të qenë të lumtur përgjithsisht me jetën, është gjithashtu vetëmtar për jetën e rritjes dhe zhvillimit të nevojshëm vetjak. Herë të vonë, të gjitha ne do të bëmi kundërshtim dhe vështirësi, disa do të vinë thjesht si rezultati të qeni këtu në vdekshmëri në botën të rënë. Është fati përbashkët të gjithë njerëzimit. Një kundërshtimi i tillë mund të marrin shumë forma, ai mund të përfshi forcat e natyrës, mund të përbëhet nga sëmundja dhe dobësi shëndetësore. Unë duke se jam në një gjendje të marr gripin, edhe kur jam i vaksinuar kundër ti. Mund të vinë në forme e tundimeve, për disa do të thotë pritshmëri të papërmbushura, mua do të më kishe pëlqyer shumë të kisha qenë 1.95 i gjatë, por kam mësuar të jemi i lumtur me gjatësinë që mund të caktuar dhe me ullën e pashmangshme të foltorës, kurdo herë që kam për të dhënë një bisedë. Mund të vijë gjithashtu në formën e vetë, ose pa përsosmërisë apo pa aftësisë fizike dhe mendore. Dhe kështu janë bekimet e rritjes dhe zhvillimit vetjak nëse kemi besimin për të parë të gjitha tablon dhe për të duruar të gjithë fare mirë. Joseph Smith në Burgun Libertis një kohë kur barat e Josefit qenë thuajse të padurueshme. Dije biri im, tha Zoti,
Të njerë kundërshtimi dhe mundimi vinë për shkak të vetë zgjedhjeve tona të gabuara. Shëndeti i keq apo dëmtimi që mund të vijë si rezultati një mënyre të pamatur të jetës, ankthet e idhërimi që vjen nga thyrja e ligjeve të Perëndisë, keqardha që ndjejmë më vonë kur dështojmë që të përfitojmë me të mirën apo kohë apo talentet tona, të gjitha këto janë kushte që i lirojnë vetë. Sa mirënjohës duhet të jemi të gjithë shpëtimtarit tonë, shlyra e të cilit siguron një mënyrë që ne të ngjisim gjithçka që është thyer. Kemi vënë re se kur përballemi me kundërshtim, ne shpesh pyesim pse? Pse mua? Pse tani? Pse kjo? Kur po të pyesim çfarë do ishte me dobi prurëse. Përgjigje e tyre që për ulëse, ata renditën bekimit që Perëndia u kishte dhënë. Dhe më pas, vran mendjen me besnikëri se çfarë që ajo që Perëndia po i përpiqej t'u mësonte atyre në këtë përgatitje të mësimit të fundit. Ka pemë në Korien e shenjtë që vëllai peret i quan pemë karakteri. Këto janë pemë që tregojnë se kundërshtimi mund të funksionojë për dobin ton dhe se kur jemi në ekstremin ton, ka shumë për të fituar. Nga një rufej që shpërthimi i fuqishëm, një grumbullimi madh bore apo akulli, cënimi dhe abuzimi njerëzve të shkujdesur dhe madje ndonjëherë edhe sulmi i një pemë fqinje. Prej këtyre rrethanave kundështuese, kanë dalë disa nga pemët më të forta dhe më interesante nga pamja në Korea. Ata që u mungon në bukuri simetrike, ato e kompensojnë shumë herë më shumë me vendosmëri dhe karakter. Nga përvoja jetës ime, unë mund të dëshmoj se kundështimi, mundimi dhe vështirësia krijon karakter dhe rritje. Disa nga përvojat më sfiduese të jetës ime, ndjenjat e papërshtatshmërisë, ndërgjeshmërisë për vetë gjatë adoleshentës ime, misioni im në Gjermani, kur isha i ri, dhe nxënja e gjuhës gjermane, kalimi provimit të jurisprudencës, përpjekjet e mia për të qenë një bashkëshort të babai pranueshëm, dhe për të siguruar për nevoja shpirtërore ashtu dhe për ato materiale për familjen tonë. Madje dhe natyra publike dhe shpesh stresuese e shërbimit tim si autoriteti përgjithshëm, përfshirë përgatitja dhe mbajtja e këtij fjalimi sot, e gjithë kjo, dhe më tepër, përmes sfidës dhe vështirësisë, më ka dhënë përvojë dhe ka qenë për të mirën time. E di se nuk është lehtë t'ju bind ju të rinjve se pak dhëmbje ju bën mirë, por sinqerisht që është kështu. Nëse do të marrin gjithçka që ati ka, kjo nuk ka për të ndodhur, pa dhënë në këmbim gjithçka që kemi. Aty në qellor dëshiron bie e bie fisnike, dhe ashtu siç dhamësim lehi, shenjtëria mund të bëhet e mundur vetëm përmes vështirësisë dhe vënjes në provë. Njerëzve njësoj si pemve, u duket kundërshtimi që të përmbushin për masën e krijimit të tyre.
Mësimi nëmër 3. Pemët rritën më mirë në pyje, jo në izolim. Nëse mendoni rreth kësaj, në natyrë është shumë e pazakontë, shohësh një pemë të qëndroi e vetme. Ato gjithmonë bashkohen në korrie dhe me kalimin e kohës, korrie bëhen pyje. Megjithatë, korrie e shenjtë është më shumë se sa thjesht një grumbullim pemësh. Ajo është një ekosistencë ndërkulur që përfshin specie të panumër të florës dhe faunës. Ka një ndëllishmëri të dukshme me të gjitha llojet të ndryshme të luleve të egra, kaçubëve, shkurrave, pemë, kërpullave, myshjeve, zogjve, brezve, lejpove, drevre dhe krijesave të tjera që ndodhe atje. Këto specie ndërveprojnë dhe mbështeten të njëra tjetrën për ushqim, stre dhe një mjedis sinergjitik e shoqëruar ku ata të gjithë mund të përjetojnë ciklin e tyre të jetës. Plani Perëndis për jetën tonë parashikon një ndërlidhshmëri dhe shoqërim të ngjashëm për ne. Neve na duhet të punojmë për shpëtimin tonë së bashku, jo në veçi. Kisha ndërton shtëpi mbledhjesh, jo vende të vetmuara. Neve na kërkohet të ndjekim një lagje apo deg të caktuar, jo të vëmë gishtin të zgjedhim bashkësinë tonë si në disa besime. Kjo rregullore urt na kërkon të mësojmë që të shkojmë mirë me njëri tjetrin dhe të mbajmë përgjegjësi para peshkopit apo presidentit tonë të degës, jo të varpojmë të fshihemi kur gjëra vështirësohen. Ne urdhërohemi që të duam të ardhmit tanë, ku përfshijmë pjesëtarët e familjes, dhe të mësojmë të duam ata që janë më afër nesh. Është pesh goxha më e vështirë se të duam të gjithë botën, prej së largu, që prej fillimit e rivendosjes, urdhërimi për shenjtor ka qenë që të vijmë në Sion, dhe të mblidhemi në komunitet ku mund të mësojmë të jetojmë në harmoni dhe të mbështesim në mënyrë reciproke njëri tjetrin duke respektuar beslidhjen tonë, të pagëzimi që të mbajmë barrat e njëri tjetrit, të vajtojmë ato që vajtojnë dhe të ngushëllojmë ato që kanë nevojë ngushëllimit. Si fëmijët e Perëndisë, ne nuk mund të përparojmë në veçim më shumë se sa mund një pemë vetmuar. Pemët shëndetshme kanë nevojë për një ekosistem. Njerëzit e shëndetshëm kanë nevojë për njëri tjetrin. Fatmirësisht, brenda gjithë secilit prej nesh ka një dëshirë të madhe për aktivitet shoqëror, për shoqërim, për miq besnik, si pjesëtar të familjes e përjetshme të Perëndisë, ne të gjithë jemi të jetur për kënaqësinë dhe sigurinë që mund të siguroj marrëdhëniet e afërta dhe të qëndrueshme. Ju do të mësoni se krimi marrëdhënieve të tilla kërkon kohë, përpjekje dhe një bollok dashurie hyjnore. Ashtu si që shprehë mormoni, dashinora hyjnore nuk kërkon të mirën e vetë, as programimin e saj vetjak ditor, as interesat e saj vetjake, dhe me siguri as kënaqësinë e saj vetjake. Edhe pse interneti dhe faqet e rrjeteve sociale sigurojnë padyshim një formë shoqërimi, ata nuk janë zëvendësues të komunikimit të sinqertë, të hapur e ballë për ballë, që duhet të ndodhë që të ndërtohen marrëdhënie të mirëfillta dhe të qëndrueshme. Sigurisht, laboratori më i hershëm, më i mirë për të mësuar që të shkojmë mirë me të tjerët, është shtëpia. Është një shtëpi që ne mësojmë mësimet e shërbimit, vetmohimit, faljes dhe durimit që janë kaq thelbësore për formimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me të tjerët. Unë mendoj se është për këtë arsye që një pjesë e të qenit të denjë për një tempull është që ne të jetojmë në dashuri dhe harmoni me pjesët e vetë familjes sonë. Për fatën mirë, organizimi frymëzuar e kishës siguron gjithashtu mundësi dhe mjediset të mrekullueshme, kur ne mund të zhvillohemi nga ana shoqërore, që nga vitet tona më të hershme deri në ato më të vonat, ne përkasim një lagje apo degë dhe jemi në situatë ku mund të lulëzojmë marrëdhënien dhe shoqërimin me të tjerët. Në thirrje mbledh orën mësimore, kurumet këshillat, aktivitetet dhe një llojshmëri të mundësive të tjera për shoqërinë e kishë, ne zhvillojmë cilësinë dhe aftësitë shoqërorë që ndihmojnë për të na përgatitur për dhe shoqëror që do të ekzistojë në qiell. Duke folur për këtë rend më të lartë, Zoti nëpërmjet Jezus Krist i tha, dhe po ai shoqëror ekziston mes nesh këtu, do të ekzistojë mes nesh atje. Vese do të jetë me lavdite e përjetshme, lavdite cilën ne nuk e gëzojmë tani. Nëse shpresojmë të gëzojmë shoqërinë e qiell dhe lavdin që lidhen me të në botën që do të vi, ne kemi nevojë të piqemi në vazhdimësi shoqërisht ashtu si edhe shpirtërisht, ndërsa jemi këtu në tokë. Njerëzit ashtu si pemët rriten më mirë në komunitete, jo në veçim. Mësimi i fundit, numër 4. Pemët marrin forcë nga lënda ushqyese e krijuar nga brezat e mëparshëm pemësh. Pati një periudhë kohë në përkujdesin për kurien e shenjtë, kur ata që qenë përgjegjës vendosën se kuria duhet të kishë një parmi të ujdisur mirë. Projekte shërbimin për të rinjë dhe misionarët organizuan her pas herë për të pasturuar pemët. Dege të rënda, gërmura dhe madhe qungje dhe gjithë shka kalbura nga Korea, si pas kësaj praktike, nuk kaloi shumë kohë derisa gjallëria Koreas filloi të zbehej. Rritja e pemëve gatërsua, shumë pak pemë të re mbinë. Disa specie lulësh të egra dhe bimësh filluan të zhdukeshin dhe ranë numri gjallesave të egra e të zogjve. Kur vëllai Perret e mori në kontrol për kujdesen për Korien, disa vite më para e porositi që kuria të lidhë një gjendje sa më natyrale, që të ishte e mundur pemën dhe degët të rënë ulanë që të kalbëshin dhe të pasurohin dhe gjethët e ulanë të qëndrojnë aty kuran. Vizitori kërkua që të esin në shtigje dhe shëntërua në mënyrë që kuria të shetë sore sa më pak dhe leu brenda kurijës të njënte sa më pak. Brenda vetëm pak viteve, kuria filloi të ringjallej, të ripërritej në një mënyrë manitëse. Sot ai lulëzon në gjendje pothuajse të pacënuar me bimësi të shëndetshme dhe me një bollok kafshësh të egra. Mësimi që duhet nxjerr nga kjo provojë në administrimin e pyjeve. Për 7 vjet tashmë ka qenë privilegji im të shërbej si historian dhe dokumentues si kishës. Kjo është një detyrë që u krye nga profeti Jesus Smith në përgjigje të urdhërit të Zotit në ditën kur organizua kisha, vini re, do të ketë një anal të mbajtur me syush. Nga ajo ditë, duke filluar me caktimin në Oliver Cowdery si historian dhe dokumentues si pare kishës, dhe duke vazhduar deri në kohën e tashme, është mbajtur një anal i mrekullueshëm i historisë së kishës së. John Whitmer e zëvendësoi Oliver Cowderyn dhe Zoti i tha që të bënte një histori të gjithë gjërave të rëndësishme që do të jetë për të mirën e kishës dhe për brezat në rritje që do të rriten në tokën e Sionit. Përse kanë kaq shumë rëndësi mbajtja dhe mbledhja e dokumentave? Ruajtja dhe tregimi i historisë së kishës së Jezu Krishtit. Përse është vendimtare për ju si pjesë e brezave të sotëm në rritje që të jeni në ndërgjeshëm të merë e forcë nga brezët e kaluar? Me pak fjalë, çfarë kemi ne të moshuar për të dhënë? Si përgjigje, unë sugjeroj se është e pamundur të jetojmë plotësisht në tashmen, aq më pak të planifikojmë fatin tonë të ardhshëm. Pa themelimin e së shkurë, kjo e vërtetë të rrohoqit me forcëve mendën time disa muaj më parë, në një takim me një çift të mrekullueshëm që kishin përjetuar një sprovë shumë të pazakontë, të cilat tregojnë me lehen e tyre pas disa vitesh martesë dhe lidhjes së disa fëmijëve, gura pasoi një aksident të rënd. Ai mbeti në spital për disa javë në gjendje për kuerdhi në vetë, ajo kishte pasur një humbje të plotë të kujtesës. Ajo në të vërtetë nuk kishte histori. Pa kujtime së shkurë së saj, ai nuk kishte pikë referimi. Ai nuk e njihte bashkëshorti, nuk e njihte fëmijët apo prindërit e saj, ndërsa bashkëshorti i saj ma tregoi këtë histori, ai rrefese në ato muaj të hershme pas aksidentit, ai shqetësoi se gruaja e tij do të ende me kot nëse do të lihej pa ndihmë. Ai kishte gjithashtu frikë se gruaja e tij nuk do të binte për shërim dashuri me të. Gjatë kohës së të ardhmes të rrotull, ai kishte qenë një djalë i pashëm atletik me një kokë plot me flokë. Tani në moshën e mesme, ai që më ishte ndosh dhe kishte më pak flokë. Për fat më të mirë për të gjithë prekës së paska që mbajtën në dokumentin e pjesëm, bashkëshorti kishte ruajtur letër të shkruar nga gruaja e tij përpara dhe gjatë misionit të tij. Këto siguri e fakte se ata të dy kishin qenë të vërtetë dashuruar, kishin mbajtur një detaj që përmbante shënimet e dobishme. Gradualisht me kalimin e disa viteve, gruaja u kthye shumë prej së shkuara së saj nëpërmjet tregimit asaj historie nga njerëzit e saj të dashur.
Kjo situatë pa shoqe dhe e dhimbshur ilustron mirë marrëdhënien e rëndësishme të së shkruarës e të tashmen e të ardhmen. Ajo gjithashtu na ndihmon të çmojmë me plotësi për kufizimin e Zotit për të vërtetën siç ju zbulua Joseph Smithi. E vërteta është dituri për gjëra siç janë dhe siç ishin dhe siç do të jenë. Dituria që kemi për të shkuarën tonë për shkak se janë mbajtur dokumentat tona dhe për të ardhmen tonë për shkak të shkrimeve të shenjta dhe mësimeve profetike të profetëve të gjallë na sigurojnë kontekstin që lejon përdorimin e mençur të dërisë së zgjedhjes gjatë ekzistencës sonë të tanishme. Në fakt, kjo dituri tridimensionale na jep një këndvështrim më të perëndishëm për shkak se na sjell më pranë afërsisë së tij. Për t'i pasur, si që thot a i, të gjitha gjërat e pranishëm para syve të ti. Si antar të kishës nga shumë kombe, ne të gjithë kemi të përbashkët historinë e hershme të kishës, është rëndësishme për të gjithë ne që të jemi me historinë e kishës son, veçanërisht me ato që do t'i quaj të regimin e themelit të saj. Këto ngjarje vegimi i parë Joseph Smithit, dalja në dritën e librit të Mormonit, vizitat e angjëllore nga Gjon Pakzori, Pjetër Jakobi dhe Gjoni, Elia, Eliasi dhe të tjerë, këto të rëgime përmbajnë të vërteta themelore, mbi të cilën bazohet rëvendosja e ungjillit.
Për fat të keq, në këtë epokë teknologjike ku informacionet gëlojnë, disa prej tyre dhe njerës vendimtarë në historinë e kishës, disa shenëtorë të më vonshëm, lëkunden në besimin e tyre dhe fillojnë të vënë në dyshim bindjen dhe të mbajturat gjatë tyre. Këtyre individë dyshues, unë ju ofroj dashurie, kuptueshmëri dhe sigurim se nëse të ta pajtojnë me parimet e ungjillit, do të vazhdojnë me lutje studimin e historisë e kishës, duke studiuar në mënyrë të efektshme për të fituar një dituri gjithëpërfshirëse në vend të një diturie të pjesme apo jo të plot. Fryma e shenjtë do të vërtetoj besimin e tyre në tregime thelbësore të historisë së kishës duke i folur paqe mendjes së tyre. Në këtë mënyrë ata mund të mbeten të palëkundur në bindjet e tyre lidhur me historinë e kishës së rivendosur dhe të mos jenë më të transportuar nga çdo erë doktrine. Unë dëshiroj që ta dini se e kam bazuar rrjedhën e jetës ime mbi ndjenja të tilla paqe e lindur me vegimin e partijës së Smithit dhe tregimet të tjera themelore të ungjillit të rivendosur, siç kanë bërë shumë prej jush, dhe unë e di se ne nuk do të zhgënjemi kurrë. Historia në formën e saj më themelore është dokumentimi i njerëzve dhe jetës së tyre dhe prej jetës së tyre dalin tregime dhe mësime që mund të përforcojnë atë që ne besojmë, atë që të cilët qëndrojmë dhe atë që duhet të bëjmë përpara vështirësive. Jo të gjithë tregimet që përbëjnë historinë tonë janë të natyrës epike si vegimi i parë Jozef Smithit apo misioni i Wolfolk Waterfield në Angli. Në fakt, disa tregime vërtet manise vinë nga jeta e vetë shenjtorëve të zakonshëm të ditëve të mëvoshme, të cilin janë shumica për nesh. Ato janë veçanërisht të dashura dhe mendoj të dobishme kur tregimet përfshin vetë pasardhësit tanë. Për shembull, në vitet 1920, gjyshet e gjyshja emergjensën, pavarësisht orarëve të gjatë raskapicëve, u detyruan t'i kthenin shitësit në fermer të cilit po blenin dhe të cilit jetuan në shtetin Idaho's. Ata dëshiron që të ktheheshin në vendlinën e tyre në Utah me fëmijët e tyre, por nuk mundet të largoheshin nga Idaho. Gjyshi u përpoq t'i merrte paratë hua burrit që e kishte atë, por pa sukses. Hua marrja nga një bankë që ishte që jashtë diskutimi për shkak të rrethanave të varfra. Ai dhe gjyshja u lutën për ndihmë çdo ditë. Një mëngjes të diele, në një mbledhje përfitërie, gjyshi ju ofroi një burr të cilit ai e njihte mirë dhe i tha atij se kishte dëgjuar për telashin e tij dhe do t'i jepte hua gjyshit $350 me pritshmërinë se kur gjyshi të kthehej në Utah, ai do t'i kthente aparat burrit sa më shpejt që ishte e mundur. Marrveshja u krye me një shtrëngim duash të gjyshi e mbati fjalën.
Ky tregimi thjesht i shkruar nga gjyshja Ime Jensen është një thesa familjar. Ai më frymëzoi duke ilustruar tiparë të punës së palodhën dëshmërisë, kapërcimit të vështirësive, solidaritetit familjar dhe më rëndësishme për mua, ai tregon dorën e Perëndis në jetën e gjyshëve të mi besnik. U mora forcë dhe inkurajim të mall nga shembulli i tyre dhe nga shembulli të tjerëve, si nga njerëzit e mëdhenj, ashtu edhe të zakonshme të breseve të së shkurës. Ju mund të gjeni tregime të ngjashme në vendin tuaj dhe në vet familjen tuaj. Atje ku ato ekzistojnë, unë ju nxis që ti mblidhni këto tregime, ti runi dhe ti tregoni ato. Kujdesuni që ti kaloni ato brez pas brezi, fëmijëve të mi, dhe tani me së shumë të nipërve e mbesave të mia, u pëlqen shumë kur unë të tregoj histori, kur kam qenë një djali vogël. Kam dëgjuar të thua se njerëzit nuk mund të jenë më të mëdhenj se historia e tyre dhe unë besoj se njëjta gjë është e vërtet për familjen. Tregimet e mira, nëse janë të vërteta, bëjnë historinë e mirë. Kujtoni, njerëzit ashtu si pemët, marrin forcë nga lëndë e ushqyese e krijuar nga brezat e mëparshëm. Tani ndërsa mbyll, dëshiroj që ju të ktheheni me mua në Korinë e Shenjtë. Dhe të nëqëndroni me mua pra njërës për të ashtu qurë dhe pemet dëshmitare. Këto janë pemet që ishin duke u rritu në Korea 1192 vite më parë në kohën e vegimit të parë të Jozef Smithi. Ka tri për tyre që janë ende të gjallë në Korea dhe tri pemet dëshmitare të kalbra që mbetë të qëndrushën në përmjet përpjegje të aftër ruajse të vëllajt peret. Kur ne po shërbejmë në misionin ton pranë Palmirës, ndonjëherë e kishe zakon të shkoje vetëm kur jeni në shenjë dhe të qëndrohet me nderim gjitur me pemën time të preferuar dëshmitare. E kishe zakon të përfituroje se nëse ajo pemë do të mund të fliste, do të më tregonte që dëshmia në atë ditë pranverë në vitin 1820. Po në të vërtet, nuk kisha nevoj që ajo pemë të më tregonte. Unë e dje tashmë në përmjet virtytit e përvojave shpirtërore dhe ndjenjet që filluan në rinin time e vazhdoj pikërisht deri në këtë qast. Kam arritur të di, në mënyrë të pavarur nga çdo njëri tjetër, se Perëndia aty ynë jeton. E di gjithashtu se biri ti Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbysi të gjithë njerëzimit. E di se këto dy qenë të lavdishme ju është faqen Jezu Smithit në kurier në shenjë në pranverën e vitit 1820. Ata larsuan Jozefi si profetin themelues të kësaj periudhe të fundit ungjillor. Duke punuar në drejtimin e tyre hynor, Jozefi përkthyer librin Mormoni, mori qeset autoritetit priftërisë dhe organizoi kishën e Krishtit sërish në këto ditë të mëvonshme. Ne jemi te masa të bekuar që jetojmë në këto kohë dhe që jemi anëtar të kishës së Krishtit. Këto të vërtetat e lavdishe për të cilë kam dëshmuar e kanë fillesën e tyre në Korien në shenjë. Ashtu si që keni qëndruar në memua në mënyrë të figurëshe në Korien në shenjë, sonte, kështu qëndroni për herë në mendjen dhe zemrën tuaj në atë vend të shenjë dhe jetoni besnik të vërtetat që Perëndia nisi t'i zbulonte atje. Kujtoni, gjithashtu, mësimi për jetën që na mëson Korja e Shenjtë. Kur forcat e errësirës kërkojnë t'ju shkatërrojnë juve, ashtu siç bëri dikur me teorinë e Smithit me dëshirë për të mësuar, qëndroni në Korja e Shenjtë, kujtoni shtyllën e dritës me shkëlqyeshmë se dielli. Kur kundërshtimi dhe vështirësia ju zënë rrugën, dhe shprehesa zbehet, qëndroni në Korien në shenjtë dhe kujtoni se të gjithë këto gjëra do t'ju japi një përvojë dhe do të jenë për të mirën tuaj. Kur vetmia dhe veçimi të jetë fati juaj dhe ju mundoni për të krijuar marrëdhënie përmbushëse njerëzore, qëndroni në Korien në shenjtë me komunitetin e shenjtorëve, të ditë të mëvonë që kanë bërë beslidhje për të mbajtur barra tuaja dhe për të kushëlluar kur të keni nevojë. Dhe kur provoja apo njerëz ose pretendimi për të vërteta kontradiktore sfidojnë besimin tuaj dhe krojnë dyshim lidhur me rivendosjen e ungjillit të Jezu Krishtit, qëndroni në Korien e Shenjtë dhe merrni forcë dhe inkurajim nga bresat e shenjtorëve besnik të ditëve të mëvonshme që kanë qëndruar me vendosmëri atje përpara jush. Kjo është lutja ime për ju, miqtë e mi të rinj. Dhe bëja të me dashuri, dhe në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our Father in heaven.
Aty në qenë qiell. Ne jemi ne të falenderojmë për mundësinë që ishim këtu sot. Ne të kërkojmë që të na bekosh në mënyrë që ne të gjejmë mesazhin dhe të jemi në vende të shenjta. Ne falenderojmë për Elder Jensen dhe shembullin e tij. Ne të kërkojmë që të bekosh liderat e kishës. Ne të kërkojmë që të na ndihmosh të gjithmonë të kujtojmë Jezu Krishtin, dhe ne të duam fort. Të gjitha këto i them në emër të Jezu Krishtit. Amen.